Бишкекте саат 3 болду, Ала толкунуңузда азаттык радиосу жаңыра баштады. 4 сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруусту Бишкек студиясынан баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алдыда 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш салтанаты түндө аяктап, бүгүн Кырчын жайлоосунда таймаштар башталды. Түз алып уктурабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы деле жабык бойдон турат. Мунун кедергиси кимге тийүүдө?
Күздү күнүндө жол ачык болуп турганы бизге жакшы болот. Айрыкча мына окуу кийим сезону, өрүктөр сатылып, мөмө жемиш, картошка, сабыз, жол кыйын болуп, центрге, Батин шаарына алып келиш кыйын болуп атат.
Ошондой эле кечээ жерге берилген Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду эскерүүлөр бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Берүүнү Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстанда кармалып турган жарандар боюнча сүйлөшүү токтоп турат. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, сүйлөшүүлөр Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу убактылуу токтотулду. 2 сентябрь күнү тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев эки кугам мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда кыргыз өзбек чек арасында кырдаал тууралуу маселени көтөргөн. Министр жыйынын катышуучуларына талаштуу жерде Өзбекстандын күч кызматкерлери мыйзам жүргөн Өзбекстан Кыргызстандын 4 чараны кармап кеткенин маалымдаган. Абдылдаев ошондой эле өзбек тарапты чек арада чыйырсыктардын чыкпоосу үчүн кечтирген келишимдерди карманууга чакырып, кыргызстандык 4 чараны токтоосуз бошотууга чакырган. Азырынча өзбек тараптан эч кандай жооп боло элек. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Өзбекстандын билим берүү министрлиги эскерүү сабагы үчүн бардык билим берүү жайларына атайын лекция тараткан. Анда Ислам Каримовдун эги менен Өзбекстандын калыптанышындагы орду жетишкендиктери жөнүндө жазылган. Эскерүү лекциясын мектеп окуу жайларынын жетекчилери окуп беришти. Быйыл 1-чи класска кирген 640 000 балага маркум президенттин атынан китеп капка салынган окуу куралдары да белекке берилди. Өзбекстанда президент Ислам Каримовдун өлүмүнө байланыштуу 3 сентябрдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Маркумдун сүйүгү кечээ туулган жери Самарканда жерге берилди. Өзбекстанды 1989 жылдан бери башкарып келген Ислам Каримов оордун улам дүйнөдөн кайтканы 2 сентябрда кечинде расмий жарыяланган. Дүйнөлүк 2-нчи көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланууда. Кабарчыбыздын маалыматы боюнча оюндар бүгүн көчмөндөр ааламы этнофестивали менен башталды.
Дүйнөлүк 2-нчи көчмөндөр оюну ошол Кырчын жайлоосунда башталып атат. Көчмөндөр ааламы деген фестиваль менен ошол театрлашкан оюн зооктор менен ар областтан 1000ден ашык театр актерлору келип көрсөтүштү.
Кырчын жайлоосунда негизинен ат оюндары боюнча мелдештер өтөт. 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну 3 сентябрда Ысык Көлдө башталды. Анда дүйнөнүн 39 өлкөсүнөн келген спортчулар улуттук оюндардын 23 түрүнөн күч сынашууда. Кытайда бүгүн чоң 22 күндүк саммити башталат. Ханжоу шаарында саммиттин алдында эки тараптуу жолугушуулар өттү. Орус президенти Владимир Путин Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Эрдоган менен толук кандуу кызматташтыкты калыбына келтирүүнүн жолдорун талкуулады. АКШ президенти Барак Обама жана Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин кибер чабуулдарга каршы күрөш Ирандын өзөктүк программасы адам укуктары жаатында сүйлөшкөнү кабарланды. Бул аралыкта Кытай менен АКШ климат боюнча Париж келишимин ратификациялап, эки өлкөнүн президенттери документтерди расмий түрдө улуттар менен башкачысы Пан Ги Мунга тапшырышты. Париж келишимине ылайык ага кол койгон ар бир өлкө атмосферага глобалдык жылуулуктун негизги себеби болуп жаткан көмүртекти коюу берүүнү азайтууга милдеттүү. Ошондой эле келишим боюнча 2020 жылдан тарта өнүгүп келаткан өлкөлөргө жыл сайын 100 миллиард доллар көмүртекти азайтуусуна берилет. Париж келишими өткөн жылы 30 ноябрда Париж шаарында климаттык өзгөрүүгө каршы саммитте кабыл алынган. Быйыл апрель айында ага 175 өлкө койгон. Келишимге кол койгон өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан жок. Токмокто канализацияны оңдоо учурунда 1 киши каза тапты, дагы 2 жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 сентябрда кабарлады. Маалыматка караганда 3 өтөң токмок суу канал ишканасынын жумушчулары, азырынча себеби белгисиз. Июнь айында нарында суу каналын акыркирден тазалоо үчүн темирлүккө кирген Нарын суу канал мекемесинин 3 кызматкери биогазга уланып каза болушкан. Ал эми 2 кызматкери ооруканага түшкөн эле. Сириянын түндүгүндөгү бир нече айыл жыйкачтардан тазаланды. 3 сентябрда Сириянын Илрайи шаарында орношкон экстремисттик ИМ тобуна каршы атайын операция башталган. Чек арадан Түркиянын танк жана БТР отрядтары шаарга киргени кабарланган. Хурриет Дейли Ньюс гезити 2-фронттун ачылышы деп атаган операция Гераблус шаарынан 55 чакырым аралыкта жүрүп жатат. Өткөн жумада түрк аскерлеринин жардамы менен жергиликтүү козголоңчулар Гераблустан жыйкачы согушкерлерди кууп чыгышкан эле. Жаңа толкун ырсынагына Кыргызстандан Нурсултан Азыкбаев катышууда. 3-сентябрда Сочиде башталган эл-аралык жаңы толкун ырсынагында 21 жаштагы Нурсултан Азыкбаев дүйнөлүк хиттердин бирин жана кыргыз тилиндеги Аттең ай деген ырды аткарат. Андан тышкары орусиялык белгилүү артисттердин бири менен дуэт ырдайт. Ырсынын эжеси Нурайым Азыкбаева Азаттык радиосуна кабарлагандай, жаңы толкунда күч сынашууга Кыргызстандан 11 ырчы арыз берип, алардын ичинен Нурсултан калыстарынын кубулуна толгон. Жаңы толкун фестивали 3-сентябрдан 9-сентябрга чейин Сочиде өтөт.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды. Ошондой эле экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна жана Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу сүрөт, видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Элеми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобил дарегибиз дагы бар. Азыр эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 4-сентябрга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 68 сом 90 тыйын, 1 евро 76 сом 82 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай, Кырчын жайлоосунда 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын спорттук таймаштары башталды жана ар кандай театралдык көрсөтүүлөр да башталды. Кабарчыбыздын маалыматы боюнча жайлоодо учурда театрлаштырылган оюн зооктор өтүп жатат. Ар бир өлкө өздөрүнүн улуттук оюндарын көрсөтүүдө. Азыр биз менен кесиптешим Улан Эгизбаев Кырчындан түз байланышта. Улан, саламатсыңбы?
Саламатсыз бактыгүл.
Азыр эмне иш чаралар болуп жатат? Анан жана эле бизге баяндаганыңды айттың эле, ал жакта жол тыгындары дагы болду депчи.
Ооба, Кырчынга келе жатканда саат 11:00 чамасында ошол Кырчынга келген жолдо авто тыгын болду, бир нече чакырымга созулган. Андан кийин жол кайгуу кызматкерлери жолду ачып, мындай транспорт тыгынын мындай жөнгө салды деп айтсак болот. Азыркы учурда Кырчын жайлоосунда театрлаштырылган, сахналаштырылган оюн зооктору кайра кайталанып көрсөтүлгөн жатат. Кайра азыр мына көчмөндөр ааламы деген программа экинчи ирет кайталанып атат. Анткени уюштуруучулардын бири маданият министринин орун басары Айнура Темирбекованын айтымында көп элдер ушул оюнду кыргыздын ада салтын чагылдырган сахналаштырылган оюндарды көрө албагандыгы үчүн биз кайра катталууга мажбур болдук деп айтты. Бул жерде баса белгилегенчи керек, өлкөнүн ар кайсы облустарынан келген миңден ашык театр чеберлери ушул кыргыздын илгеритен келаткан ада салттарын, тарыхын, хан көтөрүү, ат чабуу, кыз куумай сыяктуу оюн зооктордун баардыгын мындай сөттү деп айтсак болот. Бул жердин чет өлкөлүк журналисттер менен коноктор менен дагы сүйлөштүк. Алар абдан жогорку деңгээлде өтүп жатканын, өзгөчө ат оюндары, тарыхый бир окуяларды чагылдырууда артисттердин чеберчилигине баа берип жатышат.
Түшүнүктүү. Чет элдик конокторду дагы мындай түшөткөн маселелер жаралган жокпу? Маселен, тазалык жаатында, же болбосо тамак аш жаатында баары жайында элеби?
Театрларды атайын дайындап койгон экен, бирок кемчиликтер бар. Албетте, мен өзүм эле күбө болгон нерселерди айтып бердим, берейин. Азыр мына сүрөттөрдү жибердим. Бул жакта эл абдан көп, бирок ошол эле учурда ар ким өзү жеген тамак ашынын калдыктарын ар кайсы жерге туш келди таштаган абдан өкүнүп жатат. Бул жактагы өлкө коноктордун алдында дагы уят кылып жатат окшойт Кыргызстанды. Ар ким ошол жеген жерин эле таштап, ичимдиктин, туусундуктардын, тамак аштардын калдыктары ар кайсы жерде калып, бир Кырчынды бир таштандыга толтуруп жаткан эле элес калтырды. Бир ай мурда ошол уюштуруучуларга дагы арызданышты окшойт. Ыктыярчылар ушул эл таштап кеткен мусорларды чогултуп, таштандыларды бир жерге топтоп жатышат.
Түшүнүктүү. Атайын таштанды челектер каралбаптырбы?
Таштанды челектер ошол эл чогулган жерге көрө алган жокпуз биз эч кандай ал эми маалымат борбор катары тигилген боз үйдүн тегеректеринде мындай кутулар бар экен, бирок эл топтолгон жерде бир дагы куту көрө алган жокпуз.
Түшүнүктүү. Ал эми расмийлерден дагы катышып жатышабы ошол көрсөтүүлөргө?
Расмийлерден кечээ президент Алмазбек Атамбаевдин катышаары айтылган, бирок бүгүн ал келген жок. Бул жерге жогорку кеңештин төрагасы, вице премьер министрлер келери айтылган, биз бирок аларды азыр көрө алган жокпуз. Азыр эл үчүн жанагы театрлаштырылган оюн зооктор кайрадан көрсөтүлгөнү жатат. Баса белгилеп кетиш керек, бул Кырчын жайлоосуна 350 ашык боз үй тигилиптир. Көпчүлүк бөлүгү ошол келген меймандарга, туристтерге көрсөтүү үчүн кыргыз тарыхын, маданиятын сайын Кырчын жайлоосунун чыгыш тарабына тигилген, ал эми батыш тарабына ошол көл аймагынан чогултулган боз үйлөр конокторду тейлөө максатында тигилген экен.
Тамак аш менен камсыз болуу маселеси кандай болуп атат?
Журналисттерди камсыз кылып жатышат, а коноктор өздөрү алып келген тамактарды өздөрү жеп, бул жакта
атайын ашканалар жок бекен.
Атайын ошол сатып аткандар дагы бар экен, уюштуруп өздөрү тамактарын бышып келип сатып аткандар дагы бар экен.
Түшүнүктүү, биз менен түз байланышта экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан Кырчын жайлоосунан кесиптешим Улан Эгизбаев болду. Эскерте кетейин, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну 3-сентябрда Ысык Көлдө башталган. Ага дүйнөнүн 40 ашуун өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Эфирибизде эми чек ара темасы менен улайбыз. Өзбекстан эгемендик майрамын утурлай 22 августтан 2 сентябрга чейин чек араларын бир тараптуу жапкан эле. Чек ара эми ачылат деп турган учурда Кыргызстанда көчмөндөр оюну өткөнгө чейин деп Өзбекстан менен чек арасына бир тараптуу жаап койду. Эки өлкө чек ара маселелерин чечүүдө минтип бири бирине кыр көрсөтүп, бул чуң сынашуунун карапайым калк эл жабыркап жатат дешет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстан 1-сентябрда белгиленчү эгемендик майрамын жүйөлөп, чек араларын 22 августтан баштап 11 күнгө бир тараптуу жапкан эле. Анын ичинде Баткен облусу тургундары транзиттик катары Өзбекстандын суук анклавын аралап өтүүгө да мүмкүнчүлүгү чектелген. Негизинен анклавды аралап Рай борбору менен каттап турган Баткен районунун жогорку аймагында жайгашкан. Ондон ашык айыл тургундары үчүн түз каттамы жок калып, Айгүлташ Сог менен Таян айланма жолу менен каттаганга өтүшкөн. 2-сентябрда чек аралар ачылат деп турган учурда кыргыз тарап Өзбекстан менен чек арасын көчмөндөр оюнуна карата коопсуздук чарасы катары бир тараптуу жапты. Бирок ошол эле учурда Тажикстан менен чек аралар баякыдай эле абалда иштеп турат, дейт өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев.
Чек ара тилкелери тынч, күч структуралары, чек ара кызматы, ички иштер органдары баардыгы күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Өзбекстан менен чек арабыз Өзбекстан баштап баягы эгемендүүлүк күнүнө карата август айынын акырында бир тараптуу жабышкан. Ошол бойдон жабык турат азыр. Мына көчмөндөр оюндары өтүп жаткандыгына байланыштуу биз тараптан дагы жапкандыгыбыз боюнча билдирүү берилген Өзбекстанга. Тажикстан менен бүгүнкү күндө чек ара тилкелери ачык, курдак калыбында иштеп жатат.
Өзбекстандын суук анклавын аралап өткөн жол каттам токтоп калышы эки өлкөнүн тең бирдей жайкын тургундар үчүн эле түйшүк жаратты. Учурда суукту айланып өткөн жол аркылуу каттап жаткан Баткен районунун тургундары айланма жолдун абалы начардыгынан жүдөп калдык. Качан чек арадан маселе жаралып, анан айланма жол эске түшпөгөндөй кылып, алдын ала ушул жолду оңдоп коюш керек. Минтип күз учурунда каттам зарыл мезгилде кысталып калдык, дейт ашуу менен районго келген Максатбек.
Күздүн күнүндө жолдун ачык болуп турганы бизге жакшы болот. Айрыкча мына окуу кийим сезону, өрүктөр сатылууда, мөмө жемиш, картошка, сабыз. Жол кыйын болуп, центрге, Баткен шаарына алып келиш кыйын болуп атат. Азыр мына Сог менен Чармак ашуусу менен каттап атабыз, өтө эле жол эми зордун зору менен. Мурдагы жол кирелер жарым эсеге көбөйүп кеткен да, эми жол кире эми кыйын, шоферлорго, таксилерге кыйын болуп атат. Ушул жолду оңдоп койгондо ушундай маселелерде эч кандай кыйынчылык болбойт да. Экономика элдин эмесиге анча жардам болот да.
Учурда эки өлкөнүн чек арадагы жүргүзүп жаткан иш аракеттери бул Унгартоодогу түзүлгөн кырда алга эле байланыштуу дегендери да бар. Бирок чек ара маселелерин чечүүдө карапайым калктын тирлигине түйшүк жаратып, элдин кыйналганын курал катары пайдалануу туура эмес. Мындай маселени дипломатиялык жол менен сүйлөшүп гана чечиш керек. Бири бирине булчун көрсөтүүдөн бир ымалага келүү кыйын, дейт укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Эки мамлекет бири бирине булчун көрсөтүп эч качан маселе чечпеш керек. Бул эл аралык мамлекеттер аралык мамилелерде мындай бул өтө сейрек кездешкен нерсе. Анын үстүнө Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамиле болуп келген болот. Менин оюмча бул убактылуу нерсе. Биздин ушул маселени жооп бере турган жетекчилерибиз эки тараптуу сөзсүз эки тараптуу жолугушууларга барыш керек. Бул только дипломатиялык жол менен гана чечине турган нерсе. Чек араны бир тараптуу жапканы түшүнүксүз кадам бул.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араларынын жабылышынан улам Өзбекстандын Шахимардан жана суук анклавтарында 70 000 ашык киши өлкөнүн негизги аймагы менен карым катнашсыз турат. Ал эми Баткен районунун 10 айыл тургундары болсо ашуу аркылуу жаман жол менен Рай борборго каттоого мажбур болушууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 4-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги эфири жаңырууда. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын мазмунуна токтолсок. Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык жарандар боюнча сүйлөшүү деле токтоп турат. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымдашкандай сүйлөшүүлөр Ислам Каримовдун тажиясына байланыштуу убактылуу токтотулду. Бүгүн Өзбекстанда жаңы окуу жылы Ислам Каримовду эскерүү сабагы менен башталды. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кырчын жайлоосунда уланууда. Кытайда бүгүн чоң жыйырманын 2 күндүк саммити башталды. Кытай менен Кошмо Штаттары климат боюнча Париж келишимин ратификациялап, эки өлкөнүн президенттери документтерди расмий түрдө Улуттар уюмунун башчысына тапшырышты. Токмокто канализацияны оңдоо учурунда бир киши каза тапты. Сириянын түндүгүндөгү бир нече айыл жихатчылардан тазаланды. Жаңы толкун аттуу ыр сынагында Сочи шаарында Кыргызстандан Нурсултан Азыкбаев катышууда. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, ошондой эле экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды, макалаларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубуз эми Өзбекстандын президенти Ислам Каримовду эскерүүлөр түрмөктөрү менен улантабыз. Кечээ Самаркандта акыркы сапарга узатылган Ислам Каримовдун карама каршылыктуу ишмердиги жана саясий мурастары тууралуу баяндамачыбыз Осман Акын Ибраимов ой бөлүшмөкчү.
Егемен Өзбекстандын темирдей бекем, чейрек кылымдан ашуун дегени деген, айтканы айткан болуп келген бирден бир лидери Ислам Абдуганиевич Каримов дүйнөдөн өттү. Бул окуя кошуна мамлекеттин эли журту үчүн эле эмес, бүт постсоветтик дүйнө үчүн, анын ичинде Орто Азия өлкөлөрү үчүн да зор маанилүү окуя. Эгер жакынкы кошуналарда өлкө жетекчилери дээрлик чейрек кылымдан бери алмаша электигин эске алсак, алмашса да өз эрки менен эмес, Кудай жеткирген ажалдан улан бийлик жаңыланганын көңүлгө тутсак, Каримовдун ад жүнө салганы Катардагы эмес экстраординардык окуя десек туура болот го. Анын үстүнө Ислам Абдуганиевичтин жан таслим кылганына байланыштуу бир катар ойлонто турган, түйшөлтө турган маселелер бар. Ошолордун эң эле маанилүүсү жана орчундуусу Каримовдон кийинки Өзбекстан эми кайсы жакты көздөй жылат, кандай саясий эволюцияга тушугат, кандай жолду тандайт жана президенттик бийлик кимдин колуна тиет деген маселе. Ошол эле катардагы дагы бир маанилүү проблема Өзбекстандын жакынкы кошуналар менен мамилеси, ички жана тышкы саясат. Бул маселелерге жооп издеш үчүн адегенде бул өлкө Орто Азиядагы калкынын саны боюнча эң чоң өлкө экенин эске алышыбыз туура. Экинчиден, Өзбекстанды эң кеминде чейрек кылымдан ашуун бери стабилдүү, бери тынч кармап келаткан лидер дал ушул Ислам Абдуганиевич Каримов болчу. Аны эл аралык пресса негизинен айтканынан кайтпаган диктатор, базар экономикасынын мыйзамдарын анча кабылдай бербеген консерватор, жеке бийлигин колдон чыгаргысы келбеген жетекчи катары сүрөттөп кезеди. Көп улуттуу Өзбекстандын экономикалык жана саясий өнүгүшүндөгү Ислам Каримовдун зор ролун эч ким таанышчу эмес. Үчүнчүдөн, илгертен традициялуу исламдын очогу болуп келген Өзбекстанды диний радикализмден, керек болсо терроризмден коргоп да, ага каршы аёосуз күрөшүп да келген ушул Каримов экенин баарыбыз жакшы билебиз го. Ырас, аны терроризмге каршы күрөш деген уран менен саясий оппозицияны ченине киргизе куугунтуктап, демократиялык баалуулуктарды четке кагып келгени да жашыруун эмес болчу. Каримовдун бийлиги мечит аттуунун баарын катуу контролго алып, селде оронгон же сакал койгон жарандарды коопсуздук кызматтардын тыкыр көзөмөлүндө кармачу. Ал үчүн Европа менен Американын жетекчилеринин сынына да кабылчу. Бирок Фергана өрөөнү жана Каракалпакстан сыяктуу Самарканд жана Бухара үндү проблемалуу региондору бар Өзбекстанды башкача кылып башкарууда оңой эмес маселе болчу. Ошондуктан Каримов көзөткөндөн кийин Өзбекстанда мамлекеттик бийликтин трансформациясы кандай жол менен кетет, жогоруда аталган жана аталбаган региондордун ортосунда бийлик үчүн ачык күрөш жүрүп кетпейби, кетсе анын жыйынтыгы кандай болот деген суроолор абдан актуалдуу. Пост Каримовдугу Өзбекстан тууралуу ой жүгүртүп жатып, бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосундагы ич ара мамилелер да ойлонтпо койбойт. Анан калса ал мамилелер кийинки 5-6 жылдын ичинде абдан эле татаалдашып алган эмес ырбап да кетти. Ошону менен бирге 1990 жылкы Ош окуяларына, 2010 жылкы андан да калабалуу кагышууларга Ислам Каримов чыныгы мамлекеттик көсөм, Кыргызстан менен Өзбекстандын кийинки келечегин ойлогон, өзбек эли менен кыргыз элинин түбөлүк кала бере турган бир туугандыгына абай салган жетекчи экенин көрсөткөн болчу. Демек, бул багытта да бизди ойлонто турган, түшөлтө турган бир катар маселелер бар. Албетте, коңшулаш Өзбекстанда президенттик бийлик Каримов көзү тирүү кезинде башка бирөөнүн колуна өтсө, дурус эле болмок. Өткөндө да демократиялык жол менен өтсө, максатка туура келмек. Эми саясий процесс кандай өнүгөт? Демократиялык процедуралар колдонулабы? Айрыкча Өзбекстанда көптөн бери келаткан стабилдүүлүк сакталабы же жокпу? Бул тууралуу кесеп пикир айтуу азыр эч бир мүмкүн эмес. Көрсө, диктатордук бийликтин татаал тагдыры, коом үчүн опурталдуулугу мына ушунда экен да. Акырында айтарыбыз, Ислам Абдуганиевич Каримов жөнөкөй эмес татаал жетекчи эле. Жөнөкөй эмес проблемалуу партнер болчу. Ошону менен бирге ал ар качан Өзбекстандын кызыкчылыктарын баарынан жогору койгон өзөр лидер эле. Ошондуктан бул тарыхый инсандын чыныгы ролу, мамлекеттик ишмер катар кадыры эми билинет го деп ойлойм. Ислам Каримовдун эгемен Өзбекстанга кылган кызматы, өтөгөн иштери, саясий мурасы чоң тарыхтын таразасына эми түшөт. Ал тууралуу айтыла турган сөздөр, жазыла турган эмгектер, айрыкча азыркыга чейин айтылбай келген купуя жүргөн ойлор эми айтылат.
Профессор Осман Акын Ибраимовдун Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримов боюнча эскерүүсүнө ортоктош болдуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Коңшу Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовду эскерүүлөр түрмөөнү улантып, эми назарыңыздарда саясатчы Жантөрө Сатыбалдиев менен кечээ болгон маекти сунуштайбыз. Ал алгач өз сөзүн Өзбекстанга көңүл айтуудан баштаган эле.
Биринчиден ушул эфир пайдаланып мен өзбек элине Ислам Абдуганович Каримовдун үй бүлөсүнө көңүл айтам. Мусулманча жаткан жери жайлуу, топурагы торпоо болсун. Ислам Абдуганович 30 жылга жакын өзбек мурун Өзбек Республикасын, кийин Өзбекстан мамлекетин башкарды. Бул 30 жыл деген тарыхка кылчайып карасак, мындай мамлекеттерди башкарган лидерлер чанда эле. Ошон үчүн Ислам Абдуганиевич өзбек тарыхында, СНГнин тарыхында өзүнүн орду менен кала турган жаран чыгаан лидер деп ойлойм.
Бул Ислам Каримовдон кийинки Борбор Азияны кандай элестетип атасыз эми?
Эми Ислам Абдуганиевич Каримов бир эле Өзбекстан эмес, Борбордук Азияга дагы шектеш мамлекеттердин ичинде өтө авторитеттүү лидер катары алынган. Анын орду сөзсүз болот. Мен ойлойм, эми өзбек эли 30 миллион эл өзүнүн тагдырын өзү чечет. Каримовдун командасында иштеген дер келип калса, ошо кишинин саясатын жүргүзсө, либералдуу жактарын алып, анда мен ойлойм, Орто Азияда сөзсүз түрдө мындай жакшы жактар тынч болушубуз керек. Биз кыргыздардын жакшы сөзү бар го, алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Коңшуң тынч болмогонча коңшулар да кыйын акыбалда калып калышы мүмкүн да.
Сөз кылса өзүңүздө алыскы туугандан жакынкы коңшу деп айттыңыз, анан ушул жакынкы коңшунун тажиясына өлкө башчысынын барбай калуусуна кандай көз караштыз?
Мамлекеттин башчысы иш пландары болсо керек да, бул азыр деле өкмөттүн башчысы кетип атат, чоң делегация менен кетип атат. Мен ойлойм, өзбек туугандар туура түшүнөт деп ойлойм. Бул бизде өткөрүп аткан бүгүнкү көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну дагы бул түрк дүйнөсүндөгү эң бир көчмөндөрдүн арасында бир белгилүү саясий жактары да бар да. Мунун физкультуралык спорт жагына эмес, саясий жагы да бар. Ошон үчүн мен ойлойм, иш пландар түзүлүп калса керек да.
Анан айтсаңыз, айрым батыш басылмалары жазып атат да, Каримов кетти, эми өзбек эли эркиндикке чыгат деген сыяктуу темалардычы. Ошо Каримовдун кетиши менен авторитардык бийлик бүтүп, демократия келет деген кандайдыр бир үмүттөр барбы?
Эми себепчилер, тарыхчылар дайыма айтып келген, дагы көп жолу жазат. Каримовдун башкарган 30 жылын тарыхчылар, себепчилер дагы көп изилдеп чыгат. анын эми шартка байланыштуу ар кандай жактар айтылышы мүмкүн. Ар бир эл өзүнүн багытын өзү гана определить этиш керек да. Өзбек эли 30 миллион эл өзүнүн багытын өзү гана эметет. Ошол мына бизге жеткен информациялар боюнча ошондой диктатура болсо, мына коштошуп атканда көчөгө элди чыгарып коюш мүмкүн диктаторлор. А бирок аны ыйлап коштошуп атканын ыйлата албайт да адамдарды. Значит, ошонун карапайым элге жасаган жакшы жактары да бар да. Эми либералдуу демократия болсо жакшы, а бирок ошол шартка байланыштуу мамлекеттен өнүгүү жактары да бар да.
Сиз байкаган бир кандайдыр бир мамлекеттик орчундуу окуяда көсөмдүк кылган учурунда эскерип бере аласызбы?
Эң бир чоң ошо кыргыз өзбек мамилелеринде эң бир чоң кошкон салым бул 90-жылкы кок алаңда, анан 2010-жылкы кок алаңда кыргыз өзбек отношенияда эң бир чоң ролдорун мен эске ала алам. Себеби ошол 91-жылы 90-жылкы окуядан кийин Ош шаарына келип элге журтка кайрылган сөзүндө мен уккан киши катары айта алам да, бул деген көп нерселерди жакшы багытка эметти. А 2010-жылы болсо Ислам Абдыганиевичтин бул көрөгөчтүгү, мамлекетчилдиги жетекчи экенин көрсөтө алды да. 2010-жылы башка мамиле кылып койгондо биздин акыбал кандай болот эле, аны эми ал тарых билет да.
Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовду белгилүү саясатчы Жантөрө Сатыбалдиев эскерди. Уктуруубузда эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Жыл өткөн сайын Кыргызстанда кыска мөөнөттүү кесиптик техникалык билим берүүчү мекемелер көбөйгөнү менен алардын билим берүүдөгү сапаты талапка туура келбей жатат. Маселен, Талас облусунда 6 кесиптик лицей бар болсо, анын бири да окууга керектүү шаймандар менен толук камсыздалган эмес экен. Башкача айтканда, окуучу ашпозчулук менен чач кыркуунун түрлөрүн теориялык түрдө гана үйрөнүп келет. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Дилноза Нартаева мектепти Таластын Манас районундагы Үч Коргон айылында быйыл аяктады. Бирок ал үй бүлөлүк шартына байланыштуу жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан эмес. Мындан улам каарманым номер 6-нчы кесиптик лицейде тигүүчүлүктү үйрөнмөй болду. Бирок бул жердин шарты анын кесипти толук үйрөнүп чыгарына күмөн жаратат. Себеби тигүүчүлүктү үйрөнүүнү каалаган 50 чукул кыз келин бар болсо, кемтикке машинанын саны 10 жакын эле.
Машина барыңарга жетпей калышы мүмкүн деп айтышты. Кезек-кезектен отурасыңар, бирөөңөр бышсаңар, бирөөңөр тигесиңер, эртеси бирөөңөр бышасыңар, бирөөңөр тигесиңер деп айтышты. Эми көрөбүз го, Наржан, окуп кетишибиз мүмкүн чыгар.
Деп Дилноза бир аз капалана түштү. Ал арада биздин сөзүбүзгө жанатан кызыгуу менен кулак төшөп турган Динара кошулуп, кесиптик окуу жайлардагы жагдайды сүрөттөдү. Баса ал лицейге курбусуна жолугууга келген.
Мисалы, менин тууганым ушул жерде окуйт, азыр деле окуп жүрөт. Электр сварщик жакта окуйт. 3-чү курска кирет эмиш. А бирок ушул жакта мүмкүнчүлүк жок болгон үчүн ал башка жакта практика өтөт.
Кесиптик техникалык билим берүүчү мекемелер ширетүүчү, ашпозчулук, тигүүчү, электрик, бухгалтердик эсеп сыяктуу Кыргызстандын эмгек рыногунда талапка ээделген кесиптерди үйрөтөт. Билим берүү бюджеттик негизде 10 айдан 3 жылдык мөөнөткө чейин созулат. Ага ылайык окуучу теория менен практиканы бир жерден айкалыштыруусу керек болчу. Бирок өндүрүштүк практикага керектүү шаймандар жеке менчик өтүп кеткен. Мындан улам лицейлерде теориялык билим берүү менен гана чектелебиз, дейт атын атагысы келбеген мугалим. Анан да
союзнондо бүт чарбалар иштечи да, организациялардын баары иштечи, анда проблема жок болчу. Ар бир мастер өзүнүн окуучусун ар бир организация барып туруп бир 2-3 баланы орноштуруп коюшчу. Иштеп атчу. Азыр болсо бүгүнкү күндө организация жок, жаңы ишканалар жок, бүт менчиктешип кеткен.
Ал эми менчик ишканалар практикага да тааныш билиштик, же болбосо каражат берсең гана алар айтылууда. Өз кезегинде бул көрүнүш ансыз да социалдык жактан аз камсыз болгон студенттердин чама чаркына туура келбейт, дейт номер 6-нчы кесиптик лицейдин директорунун орун басары Гүлзада Тайлакова.
Бизде ошол кесиптик билим берүүдө көбүнчө окуучуларыбыз кандай үй бүлөдөн келет? Аз камсыз үй бүлөдөн, жакыр жашаган үй бүлөлөрдөгү окуучуларыбыз келет да көбүн эсе. Анан алардын ушу келгенде дегеле кийими, ушу мезгилдин талабына ылайык кийимдери жок окуучуларыбыз келгенге болот. ошондой балдарыбыз да бар да.
Кесиптик техникалык билим берүү мекемелеринин саны республика боюнча 100 ашык. Маалыматка ылайык, лицейлерге мамлекет жыл сайын 1 миллиардга чукул каражат бөлөт. Диктофонго сүйлөгүсү келбеген билим берүү башкармалыгынын адисинин айтымында каражат окуучулардын кийим кечеси, стипендия, каалоочулардын жатакана тамак аш менен камсыздоо жана мугалимдердин маянасы үчүн жумшалат экен. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кадырман угармандар, азыркы тапта Ысык Көлдүн кырчын жайлоосунда 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюну кызуу өтүп жатат. Бул оюндардын жүрүшүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 4-чү сентябрь күнкү кезектеги эфири аяктады. Аны Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштап жатат. Кайрадан эфирден ушканча саламатта туруңуздар.